Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Podvečer. Zní zvon, zvoucí snad k pobožnosti. Jdu domů šerem.
Právě jste slyšeli haiku Ladislava Ruska, olomouckého výtvarníka, básníka, pedagoga a skauta. V roce 2007 obdržel řád Stříbrného vlka, který své nositele vyznamenává za mimořádné zásluhy na rozvoji českého skautského hnutí a šíření jeho myšlenek a za celoživotní skautskou službu. Ladislav Rusek zemřel v červenci roku 2012. Vydala jsem se za jeho synem, Michalem Ruskem, do olomouckých Samotišek, abych se dozvěděla více o životě této významné osobnosti českého skautingu. Na cestu po stopách Stříbrného vlka vás zve Gabriela Žilinská.
Vypadá to, že kdekoliv vznikne nějaká velká osobnost, tak začne kolem sebe ředit vzduch. To znamená, že nebýt maminky, která se starala o všechno možné, včetně kladiva a políček, tak by nebyl doma servis a táta se tak vlastně mohl věnovat docela naplno svoji práci.
Mohl byste představit jeho životní cestu? Jaký byl jeho osud?
No, jestli teda malinko zeširoka, tak docela často si stěžoval, že se musel v mládí asi 17krát stěhovat, protože jeho otec byl vlastně učitel a podle toho, kam ho vlastně přesunuli, tak oni se museli stěhovat. A myslím si, že právě možná i toto stěhování mělo přímý vliv na to, že se z něho nakonec stal Stříbrný vlk, čili osamocený poutník krajinou, který přemýšlí a hledá, jak ten svět funguje a co se s ním dá jako udělat. Čili to stěhování v tom dětství byl velký problém. Popisoval mnohokrát, jak je vlastně postihl i zábor Sudet. Takže popisoval situaci, kdy někde z Krnova nebo kde bydleli u Opavy, se stěhoval až k Lipníku. A teď vlastně ti místní, kde jich bylo třeba 30 ve třídě, tak jich tam byli 60. Takže měli velkou radost v uvozovkách, že tam mají tolik jako přistěhovalců z té periferní části republiky. Táta vlastně byl 27. ročník, takže to měl třeba 11 let. Jako malé dítě to musel pamatovat. Že. Potom ještě třeba vzpomínal na totální nasazení, kdy byl v Brně. I jako dítě vlastně za té války jako měl tam nějaké problémy, že jde ztratil nějakou čepici, pak se pro ní musel vracet, běžel, nastydl, měl potom nějaký zápal plic, jo, takže potom vlastně jako po doktorech a takový trable za války. Viděl zblízka někoho zastřelit, pracoval dokonce s nějakým člověkem někde na, jak se říká, když někdo odminovává ty mosty. Zkrátka byl s člověkem, který pracoval s těmi výbušninami, on ho poslal na oběd a když tam nebyl, tak ho to zabilo zrovna takové prostě jako příběhy ještě z té války. No, takže to bylo dětství. Potom vlastně maminka byla jeho žačka, když vlastně vystudoval v Olomouci školu, tak začala učit v Postřelmově. Maminka byla o 9 let mladší, 36. ročník. Takže se tam seznámili a maminka si ho brala v 18 letech. Takže on musel mít 27 tehdy. Pak nějakou dobu spolu žili, děti ještě neměli, to jsem se také ptal maminky, proč neměli hned děti, protože člověk by čekal, že budou hnedka děti. No tak těžká doba, byli chudí, prostě měli co dělat, že? Maminka vlastně od 15 let pracovala, malířka skla ve sklárnách v Rapotíně, čili to už taky dneska jako si málo kdo dokáže představit. Takže to byly nějaké ty 50. roky v podstatě a v roce 60 se potom narodil můj bratr a já jsem ročník 65 let, o 5 let později. Takže když mi byl rok, tak se vlastně rodiče přestěhovali z toho Šumperska do Olomouce, kde dostali státní byt. A nemůžu si na své dětství stěžovat, bylo to velmi pohodové dětství. Maminka se dívala z okna, děti si hrály před domem v zimě, dvakrát, třikrát mokří převléct, jako sáňkovat, lyžovat. Takže tohle vlastně byla doba mého dětství na Tabulovém vrchu v Olomouci.
Když tak vzpomínáte na to své dětství, tak jaký byl tatínek, když byl i skautský vedoucí? Projevovalo se to nějak i ve výchově nebo přístupu ke svým synům? A nebo byl spíš tatínek intelektuál?
Teprve až dnes, jako už mám taky nějaké roky 57 let, tak lépe chápu, jak tehdy, co prožíval a co prostě se mu honilo hlavou. Možná to dokreslí taková scénka, že my jsme měli ve škole na němčinu profesora Zicháčka, který se později stal v Olomouci ředitelem slovanského gymnázia jednu dobu. A pan profesor Zicháček, si pamatuju, jednou přišel do hodiny a měl mladou ženu tehdy. Rodilo se mu dítě a místo toho, aby začal zkoušet a učit nějakou němčinu, tak kolik má tvůj tatínek let? Ptal se každého toho žáka, jak mají staré rodiče. No a mně to přišlo takové hloupé, že mám jako staršího tátu, protože jsem věděl, že ostatní mají třeba o 5, o 10 let mladší jako rodiče. Tatínek by měl vlastně v 37. A já jsem mu ubral, abych si nepřipadal tak hloupě, tak jsem mu ubral. A vůbec jsem nepokopil tehdy, že ten pan profesor Zicháček naopak chtěl slyšet, že některé ty děti mají i starší rodiče, což dneska už je naprosto normální, i o 10 let starší, ještě o 20 let starší a tak dále. Jo. No a tím chci vlastně říct, že jako tatínek, jako otec, určitě na mě myslel, snažil se zabezpečit rodinu finančně, všechno, jezdili jsme k moři v létě a tak dále, co to šlo, ale docela jsem záviděl, přiznám se, svým spolužákům na základní škole, jakoby normální rodiče, protože opravdu tatínek byl intelektuál a ono se to projevovalo tím, že byl, řekněme, jakoby vážný. Čili nějak, že by se smál nebo opíjel nebo cokoliv, to jako nehrozilo. Zachytit ho v nějaké veselější náladě. No pokud šel k vodě, to jsme chodívali, to zase musím říct. Jsem mu velice vděčný, že jsme vlastně jezdili hodně často plavat v létě k vodě, takže opravdu toto bylo velmi, velmi pozitivní. A myslím si, že jsem to předal i svým dětem, toto.
Pršelo v noci, zatímco srdce spalo. Svítá do rosy.
Výtvarné umění vašeho tatínka Ladislava Ruska se vyznačuje tím, že se zabýval především linority, grafikou. Čemu se ještě věnoval a čím se ta jeho tvorba vyznačuje, čím je charakteristická?
Tak já pamatuju tatínka vlastně zhrbeného nad pracovním stolem, kdy opravdu dělal ty linority hodně často, to znamená, že musel opravdu fyzicky tím rydlem vyřípávat ty šrafury tenké a tlusté, měl různá rydla. Dělal i suché jehly, což se zase dělá do umělé hmoty škrabáním. No a potom ke konci později se spíš věnoval už jakoby třeba i kresbě, pastelky, prostě kresba a tak dál. Měl doma lis, takže on byl schopen si ty linority sám tisknout v nějakých menších nákladech, třeba 50, 100, 200 kusů a tak dál. Maminka mu s tím někdy pomáhala. Dělal volnou tvorbu, to znamená, že častokrát dělal pro různé lidi takzvaná PFka, pour felicité, které se posílali vlastně na Nový rok. Ohledně skautské tvorby, skautské motivy, tam on vycházel hlavně z četby, kdy vlastně měl rád Henry Thoreaua, jeho knihu Walden. Tady ten přírodní svět americký, Indiány, měl rád tu kulturu indiánskou. Já si myslím, trošku to romantizoval, ale měl prostě rád přírodu, rád chodil do přírody a vždycky trpěl, pokud člověk nechával někde nějaké odpadky a choval se prostě v té přírodě jako barbar. Jak říkám, vytvářel nebo vlastně žil v takové romantické představě spojení člověka s přírodou, kde pro něho to byli ti indiáni. Čili častokrát dělal indiánské motivy na mnoho způsobů, kde vlastně se snažil nějakým způsobem spojovat toto vlastně s tím scoutingem, čili vlastně lesní moudrost.
Jo. Neboli woodcraft.
Woodcraft, tak. Čili veškeré motivy, čili nějaké vigvamy, indiány s různými orlými pery, na milion způsobů to dělal stále dokola. No a protože byl výtvarník, tak znovu a znovu hledal nějakou novou siluetu, nový tvar, nové barvy. Takže vlastně modifikoval tady tuto tématiku vlastně jako dokola. Kromě té výtvarné části si myslím, že byl velmi dobrý básník. Opravdu dají se najít pozůstalosti různé verše. Vydal i řadu sbírek básnických, někdy teda i ve volném textu. A samozřejmě i samostatné jako eseje. Mé rodné Slezsko například a tak dál. Čili krátká zamyšlení, kterých se pokoušel nějakým způsobem něco předávat. To si myslím, že pro něho bylo jako typické, že mu nešlo ani o to nějakým způsobem člověka nějak bavit, aby ten člověk jakoby v nějaké, řekněme, kratochvíli ztratil čas, ale spíš vždycky mu šlo o nějaké předání nějakého poselství. Čili buď tím obrazem, anebo tím textem.
Je nějaké další téma, které tuto jeho uměleckou tvorbu provázelo? Vy jste zmiňoval název sbírky Mé rodné Slezsko, takže předpokládám nějaké vlastenectví, pravděpodobně i lesní moudrost, kterou jste také zmiňoval. Najdeme tam ještě nějaká další témata, kterým se věnoval?
On poté, co vlastně ukončil svoji pedagogickou kariéru učitele výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci, tak vlastně zrovna přišel listopad 89 a myslím si, že vlastně v té době plus minus odcházel do důchodu. A on se vlastně začínal věnovat tomu scoutingu naplno v těch 90. letech a později. A tam mu vlastně šlo o to předávání poselství, co může být scouting. Tušil jsem, že on vlastně zastupuje určité křídlo, které se pokoušelo celý scouting udržet u nějakého idealismu, aby to byla vlastně škola pro celý život člověka. To znamená, aby scouting znamenal určité poslání, aby ten člověk celý život vlastně fungoval v té společnosti, řekněme, jako nějaký strážce hodnot. To si myslím, že byla jeho snaha ve všech těch sférách, které on vlastně ovládal, čili jak v té malbě, kresbě, linoritech, tak v těch básních, tak potom vlastně i v konkrétních článcích, textech pro skauty.
Strom ztrácí listy, ptáci ztrácejí pírka, srdce, co ztrácíš?
Jak strávil své stáří? Jak vzpomínáte právě na toto jeho období?
No, když bydlel v Olomouci na té Švajcerově ulici, tak vím, že se snažil udržovat neustále fyzicky v kondici. Dožil se 85 let, chodil ráno i večer na procházku, takže měl prostě svůj pracovní rytmus, staral se o tělo, aby fungovalo, pokud bylo léto a byl ještě mladší, tak chodil právě plavat. No a kromě toho neustále vlastně pracoval, to znamená, že buď něco četl, psal nebo maloval. Do toho se samozřejmě snažil sledovat nějaké zprávy, takže neustále se snažil komentovat dění ve společnosti. Pro něho byla zábava to, co dělal. On se bavil tím, že vlastně přemýšlel, pracoval a toho naplňovalo.
Dočetla jsem se, že váš tatínek měl přezdívku šaman. Víte, jak si ji vysloužil? Váže se k tomu nějaký příběh?
Nevím přesně, ale myslím si, že to může souviset s tím, že opravdu se snažil udržovat ty hodnoty určitým způsobem, který s tímto slovem může nějakým způsobem až jako souviset. Vím třeba, že když mi bylo, já nevím, kolik mi mohlo být, 12-14 let, byla zima, vlhko, nějaká mlha, nepříjemně bylo a šli jsme někam ven, tak mi dal sirky a uděláme oheň. Takže všechno mokrý a teďka jako udělat oheň, že? Tak já jsem se tam marně pokoušel, myslel jsem si, že to zvládnu, ale ne. A tatínek prostě za chvilku byl schopen někde najít něco suchého a jednou sirkou nebo prostě klasicky udělal oheň. Což si myslím, že se slovem šaman nějakým způsobem souvisí, protože pokud člověk vlastně ani nevěří, že ten oheň může vytvořit, tak ho prostě nezapálí. Mimochodem symboliku ohně stvárňoval mnohokrát v různých grafikách. Určitě právě oheň patří k dobrým symbolům.
Na počest Ladislava Ruska byla vytvořena nedávno výstava, jejíž název byl Po stopách stříbrného vlka. Odkazuje to na vyznamenání, kterého se dočkal, skautského vyznamenání řádu stříbrného vlka?
Tatínek opravdu dostal nejvyšší skautské ocenění stříbrný vlk, což pokud se nepletu dostává 12 nejstarších skautů. A až prostě jeden z nich odejde, tak se zase předá dalšímu. K 80. narozeninám tatínek byl oceněn tímto, pokud je mi známo, nejvyšším skautským oceněním. Takže patřil do toho kruhu 12 stříbrných vlků. Výstavu jsem neorganizoval, dělal to pan Pečínka, ale myslím si, že ten název asi zvolil podle tohoto ocenění. Vím, že měl třeba výstavu v Dánsku ještě, ale to bylo ještě někdy v 70. letech, měl prostě nějaké kontakty. V tom socialismu předtím, tak tady ta sféra té drobné grafiky byla relativně jako svobodná, čili tady existovalo spoustu výtvarníků, kterým táta zahajoval výstavy. Já o tatínka vlastně znám, že jsem byl jako malý kluk, že nás tahal celou rodinu po výstavách, které jako zahajoval, to znamená, že tam měl to úvodní slovo. Takže nějakým způsobem tady fungovala taková komunita, v podstatě stovek různých výtvarníků, kteří vzájemně se znali, posílali si svoje práce a tak dál. Zrovna tady na Svatém kopečku byl třeba známý výtvarník Komárek, znali se osobně, čili v té době tento svět byl relativně svobodný. A ku podivu k nám třeba přišel právě i nějaký člověk z toho Dánska. Dělal ty práce, dělal ty grafiky s různými symboly, s různými motivy, čili spíš tam jde o tu vytříbenou profesionální výtvarnou práci, to si myslím, že opravdu ta česká škola vůbec byla naprosto na světové úrovni.
Na drobné rozměň ten zlatý poklad léta. Hořce čpí vratič.
Přišel jsem za tátou a chtěl jsem z něho vymámit, aby mi něco pověděl do mého reví časoděj, které jsem dělal na internetu o víře. A tatínek sedl k psacímu stolu a během možná 15-20 minut mi napsal toto. Víra. Specificky lidský a zřejmě pouze lidský stav myšlení a postojů vůči vědecky v uvozovkách nepotvrzeným, nicméně stěžejním faktům přesahujícím v závorce odtud transcendentní bytí člověka. Většinou jde tedy o víru v něco nebo v někoho. Nezaměňujme slovo víra s pojmem náboženství, náboženská nauka a podobně. Víra je vnitřní přesvědčení. Pravá, hluboká víra je stav ducha, dává tedy jistotu, o níž se lze opírat při řešení nejrůznějších otázek, zvláště etických. Rozlišujme pečlivě víru a pověru. Víra ve smyslu života vede nutně k víře ve stvořitele života, tedy v Boha. a teď je v závorce připsané: na jménu tolik nezáleží, rovněž představa Boha je v 99% případů chybná, nedostatečná, antropomorfní, to je přizpůsobená podobě a povaze člověka. Víru nelze hodnotit, víře nelze naučit, k víře nelze donutit. Víra je dar, dokonce milost, který může člověku velice pomáhat. Poznámka: většině kněží, kteréhokoliv náboženství, zřejmě uniká hlubší obsah slova víra, ustrnou na sledu konfesijních úkonů, adorace, uctívání, proseb, slibů atd. Víra v Boha Stvořitele je vírou ve smysl života, odtud pak pramení smysluplná, závazná etika, přikázání a tak dále. A toto mi můj táta napsal 13. února roku 2001. Tímto můstkem jsme se dostali ještě k tématu víry a co činí náš život zřejmě hodnotnějším a zřejmě smysluplným. Ohledně mého táty, mám pocit, že protože byl vlastně výtvarník, jezdili jsme různě po památkách, obdivoval různou architekturu kostelů a tak dál. Zašli jsme do kostela, ale táta nechodil do kostela pravidelně. Čili v tomhle smyslu nebyl jako účastníkem bohoslužeb, že by cítil potřebu vyhledávat, což možná je patrné právě i z toho úryvku, který jsem četl. Necítil potřebu vyhledávat mše, jestli to byla chyba nebo ne, to je druhá věc, ale o to víc si myslím, že v každém případě se snažil hledat ten duchovní přesah právě v té přírodě. Pro něho tím nejvyšším chrámem byla příroda a tam rád chodil a přírodu vlastně miloval. Nikdy jsme ty věci doma jakoby neřešili, neprobírali. Myslím si, že to bylo dobře, protože tím pádem vlastně nám ponechal absolutní svobodu a tím pádem i možnost nalezení, aniž bychom byli k tomu jakýmkoliv způsobem tlačení. Na víře je opravdu asi to hlavní, aby si to člověk našel sám, protože nelze mít víru takovou, že to člověk někde slyší a nebo to má nějak doporučeno. Buď ji člověk má, anebo nemá, buď ji najde, nebo nenajde. Takže jediné, co můžeme asi dělat, vytvářet nějaké prostředí, situace, okolnosti a prostě ukázat jakoby nějakou krajinu, řekněme krajinu ducha. A pokud ten duch bude přítomen, tak to by v tom byl čert, aby si toho člověk nevšiml, jak ten svět... Chci slovo funguje, ale to není správné slovo. To je tak samozřejmě asi jako vzduch. Pokud vzduch máme, tak si toho vlastně ani nevšímáme. Čili pokud jsme a pokud žijeme, řekněme, v Boží milosti, tak o tom nepotřebujeme ani mluvit. A teprve, až to samozřejmě zmizí, když nemáme vzduch, v ponorce nám dojde, tak máme problém. A pokud zmizí Boží milost, tak pokud se stane, že vztahy mezi lidmi se prostě zhorší, tak pak je špatně. No. A je na nás, na lidech, abychom se vraceli k této podstatě člověka. A moderní doba, to asi mnozí cítí, je zde velká absence tady té vertikály, jako bychom byli přehlušení veškerou tou technikou, hmotou, milionem různých věcí, které jsou dokonalé, rychlé a barevné a udivují nás svou technickou dříve netušenou možností. tohle všechno jakoby vytěsňuje to, co lze nalézt kdekoliv, kde je klid, kde dojde k setkání. Pokud našemu světu něco chybí, tak je to právě setkání a setkání potřebují určité místo a setkání potřebují určité místo v určitém duchu. Myslím si, že můj tatínek by řekl asi něco v tomto smyslu.
Jak nosič vody, den co den džbán svůj zvednu, dno v nedohlednu.
Dozněla haiku Ladislava Ruska, kterou vám přednesl Jan Novotný. Za rozhovor děkuji Michalu Ruskovi. Od mikrofonu se s vámi loučí Gabriela Žilinská.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.